Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien katechezę vesiu aš, kunigas Rastas Murauskas iš Šiluvos. Kryžiaus Jonas irgi Teresės Avilietės bendražygis, tas pats apie kurį Teresė Avilietė sakė, kad tai iš tiesų yra Dievo vyras, tai yra tas dvasios žmogus, kuris, na, žino kelią. Jis žino kelią. Jis pats šituo keliu buvo nuėjęs ir dabar nori nuvesti kitus žmonės. Tuo keliu, kurį mums nurodė Kristus. Tačiau tai jau nebe teorija, tai yra tiesiog gyvenimas. Taigi kryžiaus Jonas ir kalba apie ne kažką kitą ir apie žmogų. Apie tai, kas esame kiekvienas iš mūsų. Pirmieji tėvai nepaklusė Dievui, visgi paragavę to gėrio ir blogio pažinimo vaisiaus, įsileido į save tą nuodą, virusą, ar kaip norit vadinkit, mirtį. Nes Dievas apie tai ir įspėjo, sako, jeigu suvalgysi, mirsi. Mirtis įsibraus į tave. Ir kai įsibrovė mirtis į žmogaus prigimtį, jis automatiškai atsiskyrė nuo Dievo, kuris yra gyvybė. Nes negali būti ir mirtis, ir gyvybė viename. Atsiskyrė. Taip žmogus savo žengė tokį laisvą žingsnį, laisvės aktas buvo iš jo pusės. Ir žmogus atsiskyrė. Ir Dievas tada klausė, išėjęs vakare pasivaikščioti, sako, Adomai, kur tu esi? Tarsi Dievas nežinotų, kur tas Adomas yra. Taigi ten su Ieva vakrūmose įlindo, pasidarė tokius prijuostas iš lapų, nes jiems taiga pasidarė gėda. Iki tol nuogumas žmogaus nežeidė. Jam buvo tai normalu, natūralu. Taip kaip matom, na, nuogus gyvūnus ir visai dėl to nestresuojam. Tai yra normalu. Tai yra mums visiškai natūralu. Lygiai taip pat ir žmonės tarpusavį buvo, tačiau puikiai žinom, kad paskui atsirado toks dalykas kaip gėda. Taigi nuogumas pradėjo žaisti. Nes jis taiga tapo jame ne tik tais, kas gera buvo, bet atsirado ir tai, kas bloga. Gašlumas. Ir visos kitos nuodėmės, apie kurias mes dar kalbėsime. Taigi Dievas ir klausė, Domai, kur tu esi, ir sako, ar tu suvoki, kad tu išėjai iš manęs. Tu buvai manyje. Nes visą laiką buvai pripildytas manęs, gyvybės, džiaugsmo. Tavo pažinimas buvo gamtos, visatos. Tu suvoki kiekvieno daikto esmę ir staiga nuo viso šito atsijungiai. Išėjai iš manęs, na ir tada prasidėjo tai, ką mes vadinam, na, tai, ką mes matom savo gyvenime. Mes matom, kad atsijungia nuo Dievo, tarsi ištraukia iš jo, nukirpia tą bambagyslę, tapia laisvi, atsijungia nuo jo kaip nuo gyvybės šaltinio, ištraukia iš Dievo kaip iš rozetės tą kištuką, iš kurio sruvo pastoviai į mus gyvybė, elektrosrovė, liko man batareikų, o tos batareikos dažniausiai būna nusėdę. Štai ir gyvenam va tokį gyvenimą, pavėpusį, nepilnavertį, gyvenimas tampa geru geriausiu atveju kažkokiu tai kalėjimu, skaistykla ar dar kažko, kaip žmonės mėgsta kartais įvardinti, nu, ašarų pakalnė ir taip toliau. Nebėra to džiaugsmo, nėra tos pilnatvės. O ties Kristus atsimenat, kaip sakė, sako, noriu, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Štai ir Dievas ir nori mus per dalininkystę, jis mus padarė dalininkais, savo džiaugsmo, savo pilnatvės, savo dievystės, nori mus vėl susigražinti ir vesti į tą trejybės meilės vyksmą. Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia yra pilnatvėje. Dievas nori, kad šitą pilnatvę turėtumėm ir mes. Kad iš tiesų galėtumėm, na, džiaugtis ir savimi, ir šituo gyvenimu, ir pasauliu, ir pajėgtumėm netgi mylėti kiekvieną esantį žmogų. Branginti šitą pasaulį, jaustis ne kaip eksploatatoriais, šitame gyvenime, bet kaip iš tiesų, ko ir buvome paskirti būti. Prižiūrėtojais, puoselėtojais, globėjais, visų gyvūnų ir viso šito pasaulio. Apie tai kalba ir popiežius savo enciklikoje. Apie tai, kad žmogaus buvo tokia paskirtis. Prižiūrėti šitą pasaulį, rūpintis juo. Na ir iš to, aišku, be abejo, turėti džiaugsmą. Nu, ar ne taip mes darom savo namuose? Ar nesengiamės tenai sukurti nedidelį rojų? Tiek baldus, tiek kilimus, tiek augalus namuose, tiek galų gale veja esančią aplinkų namų sodą, darželėje dar kažką. Mes norime sukurti, kad tai būtų mūsų nedidukas rojus. Mums Dievas siūlo visą šitą pasaulį. Ir patikėkit, nieko netrūksta, kad šitame pasaulyje būtų rojus, jeigu tik žmonės įsileistų į save Dievą. Jeigu pagaliau išdrįstų atrasti, taip kaip Teresė Avilietė sakytų, kad jis ten jau gyvena mumyse. Kad pagaliau ištiesti ir paimti jo mums visą laiką ištiestą ranką. Ir pagaliau tada galėtumėm eiti kartu su juo ne kažkur kitur, o savo gyvenimo keliu. Rasi tada ir tos nevilties, ir tos baimės, ir tų depresijų, ir visų kitų dalykų būtų kur kas mažiau. Šventieji buvo tikrai nežiopli. Jie buvo sveikai, egoistiški ir jie tiesiog norėjo būti mylimi. Ir jie troško mylėti, nes suprato, kad tai yra pats didžiausias džiaugsmas. Tai yra žmogiškojo kaifo viršūnė. Ne kokie narkotikai, kaip kad dabar jaunimas dažnai pasimovęs, nu jis gauna tos trupinius, po kurių paskui būna tokios skausmingos pagirios. Ir tu prarandi šito pasaulio realaus buvimą. Kaip žiūrėkite, ten kiti prisisirbė kokių narkotikų, menininkai, tarkim, ypač labai mėgsta šitą dalyką, nes tada gali pajusti anapusybę. Ir sukuria paveikslą, kokį nors ten kažką, kokį kūrinį parašo, atsipaipaloja kitą dieną, pasižiūri tą paveikslą, pasiklauso to kūrinio ir staiga suvokia. Tai ne anapusybė. Tai yra tiesiog psichinis sutrikimas. Narkotikai sutrikdė tau natūralius pojūčius ir tu gavai tokį komplektą, na, kuris dėja yra ne kažkokia tai meditacinė įžvalga, ne anapusybės pajutimas, bet tiesiog haliucinacija. Tik tiek. Panašiai kaip ir mūsų sapnai, kas yra sapnas, tai yra būtų vaizdinių nebūta kombinacija. Dažniausiai nebūna visiškai be ryšio. Dievas mums siūlo šitą gyvenimą. Ne kažkada ten, paskui po. Jis nori, kad mes jau šitame gyvenime pajustumėm jį esantį mumyse. Taigi jis nori, kad mes, nes juk kiekviename žmoguje yra vienybės su Dievu ilgesys. Sukurti pagal jo paveikslą, esantys jo vaikai, jo palaikomi, nu mes neišvengiami. Net ir apaštalas Jonas pirmame laiške rašo, sako, mes žinome, kad būsime panašus į jį. Žmogus nori būti panašus į Dievą. Žiūrėkite žmonės istoriją, žmogus daugiau niekur netroško, kaip būti panašus į Dievą. Jis negi troško būti Dievu. Tačiau kai jis tai darydavo savo gale, savo žmogišką gale, be to kilnumo, be to taurumo, be tos Dievo išminties, patikėkit, visada tai pavirsdavo į tironijas, tai pavirsdavo į pragarą. Prancūzų revoliucija yra su labai gražiais devizais. Socialistinė revoliucija irgi, Rusijoje irgi su labai gražio programa, nuostabiais devizais ir visa kita. Ir į ką visą tai pavirto? Ir vienu ir kitu atveju, ir visais atvejais visą tada pavirsta į pragarą. Nes tai būna rojus be Dievo. Rojus be Dievo dėja, tokie atrodo siūlo piktoji dvasia mums. Rojų be Dievo. Kartais per vėlai suvokiam, kad tai yra kažkas, ne kažkas kitas kaip pragaras, kurį mes labai dažnai įsileidžiame į savo širdį. Štai Dievas ir nori, kad mes atsigręžtume į jį, kad būtumėm panašus, pažiūrėtumėm, koks jis yra, pažintumėm jį. Atsigręžti vadinasi į Dievą, vadinasi pažinti jį protu, skaitom šventą raštą, šventųjų gyvenimus, semėmės iš ten patirties, širdimi, tai yra gailestingumas, ne kažkas kitas. Šie ateinantys metai yra ne kažkas kitas kaip gailestingumo metai, kada iš tų išdrįsti prisiliesti prie kito žmogaus kančios, baimės, nevilties, vienatvės ir taip toliau. Dievas nori, kad tai nebūtų abstrakcija. Gailestingumas tai kas? Paveipusi veido išraišta, palenkta galvelė, sudėtos rankelės ir užvestos akelės į dangų. Ne, tai karikatūra. Mes labai dažnai krikščionys pristatydavo būtent tokią karikatūrą, nuo kurios paskui, aišku, ateistai žiaukčiodavo ir sakydavo, nu žiūrėkit, jiegi išsigimė. Ne, šventieji nebuvo tokie. Nei vienas, nei kryžiaus Jonas, nei Teresė Vilietė, ne bet kuris iš mūsų šventųjų, net ir Pranciškus, kuris žavėsių paukštelis, tai buvo valios žmonės. Štai Dievas ir nori, kad šita mūsų valia, jinai taptų stipri. Kad mes galėtumėm atsispirti, protu pažinę, širdimi pamilę, galėtumėm pajėgtumėm ir gyventi. Taip kaip iš tiesų ir turėtumėm kaip Dievo atvaizdai, kaip jo vaikai, kaip aš pats. Drąsos būti savimi iš tiesų reikia daug. Kur kas paprasčiau yra kažką pamėgdžioti. Būti mankurtu, būti marionete šitame pasaulyje. Tačiau, kaip sako kryžiaus Jonas, marionetės nemyli. O žmogaus pašaukimas? Pašaukimas jo yra mylėti ir būti mylimam. Dievo žmogaus nesukūrė tobulo. Galėjo sukurti tobulo, pavyzdžiui, kaip angelus ar dar kažką, kurie turi pilnatvę. Bet Dievas žmogaus nesukūrė tobulo, kad jis galėtų gyventi dievišką meilę ir pats apsispręstų, kiek Dievui leisti formuoti save. Juk žiūrėkit, netgi Dievas žmogų sukūrė pagal savo paveikslą, kaip vyrą ir moterį, iš kurių tarpusavio meilės atsiranda nauja gyvybė – vaikas. O vaiko, kas yra didžiausias džiaugsmas? Tėtis ir mama – jų meilė. Štai Dievas irgi nori dėl to, kad nori, kad ir mes, kiekvienas, patirtumėm jo meilę. kuri mus sušildo, kuri mums teikia gyvybę, gyvenimo prasme ir visa kita. Štai tada mes galėsim gyventi tą tikrąjį gyvenimą, savo gyvenimą. Tą gyvenimą, kurio džiaugsmui tada jau nieko netrūksta. Ir kryžiaus Jonas sako, kad būtent šitam dvasios gyvenimui reikia ne ypatingo mentaliteto, ne kažkokio meditacinio nusiteikimo, neturiu tai ką padarysi, vadinasi, aš tam nepašauktas. Ne. Ne ypatingų kažkokių išorinių gyvenimo sąlygų. Aplinkos, žvakučių, šventų paveikslų ar dar kažko. Ne. Sako, tam reikia, dvasiniam gyvenimui reikia tik tais sąžiningumo. Sąžiningumo ir suvokimo, kad teisinga. Kad Dievas mane keistų pagal save. Kad tapčiau vis panašesniu į jį. Kad suvokti, kad yra teisinga jam leisti tai daryti mano gyvenime. Nes šiaip apsisprendimas yra mano pačio. Čia arba aš jam pasakau tiesiai Dieve tavo valia, taip kaip sakė mergelė Marija, ir tą sakė visi šventieji. Arba pasilieku prie to brokuoto, subirėjusio, aplūžusio, sugedusio varianto, na kuris aš pats esu, kurį savyje randu. Sažiningumo, ką reiškia žodis sąžiningas lietuvių kalboje. Sa, sangražinė dalelė, reiškia savęs, na ir žinojimas, save žinojimas. Išdrįsti pamatyti save tokį, koks aš esu. Ir visas neigiamas pusės, ir visas teigiamas pusės. Čia Dievo šviesa mums padeda. Nes jinai parodo. Dievas yra kaip tie šviesos fotonai, kurie atsitrenkia į šitą aplinkinį pasaulį, mums parodo, koks jis yra. Juk taip mes ir suvokiam šitą pasaulį materialų. Šviesos dalelės. Čia Dievo meilės dalelės. Mums parodo, koks yra iš tikrųjų šitas pasaulis, kas vyksta. Kad nebūtumėm mulkinami, kad nebūtumėm, kaip jau minėjau, tos marionetės, tie varšteliai, sraigteliai visuomenės ar dar kažkas, kodai asmens. Ne. Esam Dievo atvaizdas. Ir Dievas nori, kad mes būtumėm dievai. Tiesa, iš mažosios raidės, kadangi visgi esame ne kažkas kitas kaip Dievo kūriniai, vadinasi, jo palaikomi, bet visgi esam jo trokšti, jo norėti, jo mylimi. Ir jeigu sutinkame, tampame jo vaikais. Su visom paveldėjimo galimybėm. Na, o jeigu paveldi Dievą, vadinasi, paveldi begalybę. Ir čia kryžiaus Jonas sako, gali pamilti tik tais tą, kurį pažįsti. Taip, žmogus turi apsispręsti, kad leistų Dievui formuoti save, nes Dievas, jeigu yra tas, kuris tave myli, ir kuris trokšta tik vieno, kad tu būtum laimingas, tai žiūrėkit, o kaip daro šitas sportininkas, argi jis nepasitikė besąlygiškai savo treneriu, ką jis besakytų. Eik, bėk, daryk tą, aną, šito nevalgyk ir taip toliau. Arba mokinys, kuris mokosi, nežinau, dailės, ar muzikos, ar dar bet ko, jis klauso savo mokytojo. Jis semėsi iš jo, tiesiog siurbė iš to mokytojo viską, ką tas mokytojas tik tais jam gali duoti. Ne praleidinėja pamokas, ne kaip nors prastumsiu, ne. Protingas mokinys iš savo mokytojo išsiurbė viską, ką tik tais tas moka, ką tik tais jam gali duoti. Dievas nori, kad ir mes iš jo siurbtumėm. Siurbtumėm jį patį, gyvybę, kad būtumėm pilni jos. Kad jūs turėtumėt gyvenimą, kad jūsų gyvenimui nieko netrūktų, sako Kristus. Taigi, myli tik tais tą, kurį pažįsti. Galbūt dėl to Dievas ir įsikūnijo. Ir tapo žmogumi, kad mes jau nebijotumėm, kad galėtumėm jį pažinti, nes mums geriausiai pažinti ką? Žmogų. Tai yra lengviausiai. Bendrauji, kalbi, įvairios gyvenimo situacijos ir tada gali jį pažinti. Jeigu Dievas būtų tik tais transcendencija, aukštai, toli, kažkur tenai, jis liktų svetimas. Ir štai todėl vienas šventasis yra pasakęs, žmogau, pavirsi tuo, ką myli. Myli žemę, pavirsi žemę. Trąša. Myli Dievą, pavirsi Dievu. Meilė sukuria mylinčio ir mylimojo panašumą. Tai tikrai nereiškia, kad Jonas Krikštytojas, pavyzdžiui, supriešina Dievą ir pasaulį. Dievui taip, pasauliui ne. Atsijungiu nuo pasaulio, išeinu į laukus pievas, kažkur tenai užsidarau, kokioj vienutėje dar kažkur. Ne, jokių būdų. Kryžiaus Jonas supriešina Dievą ir pasaulį be Dievo. Nes pasaulis be Dievo iš tiesų labai greitai pavirsta pragaru. Nes tai yra pasaulis, kuriame nėra gyvybės, kuriame nėra meilės, kuriame nėra gailestingumo. Toks pasaulis, na tai yra pragaras, ne kažkas kitas. Štai šitokį pasaulį taip, jį kryžiaus Jonas supriešina su Dievu. Dėl to jis ir stengiasi, kad visų pirmiausiai mes Dievą galėtumėm atrasti, pajusti savyje, o tada paskui jau vykdyti savo misiją. Keisti šį pasaulį, jį prikelti, jie vėl suteikti tą dievišką atspalvį, kad ne mirtis viešpatautų, bet gyvenimas. Šitame mūsų pančiame pasaulyje, kad kaip tas Pranciškus eitumėm ir laimintumėm visą. Viską, ką sutrankam. Netgi mūsų, žiūrėkit, seneliai, ką darydavo. Verdi sriubą, laiminį. Eini art laukų, laiminį laukus. Eini pas gyvulėlius, laiminį gyvulėlius. Viską laimindavo. O dabar kaip, ką mes darom? Tvarkingai viską keikiam. Pradedant nuo valdžios, baigiant vienas kitą. Tai iš kur gali būti ta palaima, jeigu žmogus į savo širdį įsileidžia prakeikimą, bet ne palaiminimą. Ne tą meilės žvilgsnį, ne tą troškimą, kad būtų, bet troškimą, kad nebūtų. Ir kryžiaus Jonas sako, kad, nes daugam gali atrodyti, nu žinai, tai čia vienuoliai, tai čia askezės, nu tai jiem čia antramtatam tolima. Reikia gyvenimu džiaugtis. Ne. Jokių tenai asketinių aukų kryžiaus Jonas tikrai neskelbė. Ne. Atsiprašau, sadizmu tikrai krikščionybė niekada nekvepėjo. Nei mazochizmu, nei sadizmu. Ne. Jis taip ir sako, ne asketinės aukos, bet sako, kad širdis būtų laisva Dievui. Kad būtų atvira jam. Žiūrėkit, mes širdį kaip dažnai atveriam visokiem dalykam, madoms netgi. Muzikantams, nu, bet kokiem dalykam. Bet kodėl netveriam Dievui? Tam, kuris mus myli. Argi ne tam turėtumėm atverti? Žiūrėkit, kai įsimylėjai žmogus, įsimylėjai koks jaunuolis, kokia mergina, jis viską pasaulyje pamiršta, viskas jam dingsta, lieka tik jinai. Bet tai nereiškia, kad visas pasaulis dingo ir kad tas jaunuolis daugiau pasaulyje viskas nurašė, išbraukė iš savo gyvenimo. Ne. Tačiau visas šitas pasaulis tapo tik tais priemonė. Mylėti šitą merginą. Dievas tikisi, kad ir mes savo gyvenime taip atrasime, kad iš tiesų, ir kryžiaus Jonas mums apie tai kalbės, kad iš tiesų visų pirmiausia reikia atrasti, kad Dievas yra svarbiau už viską. Kad per jį galiu prieiti prie visko jau visai kitaip. Ne taip, kaip ėjau anksčiau, plėždamas, niekindamas, žemindamas, išnaudodamas, bet atėjus per Dievą, jau aš tada galėsiu šitą pasaulį žvelgti visiškai kitaip. Taigi Dievas tapo žmogumi, kad tuo pačiu keliu, kaip Dievas atėjo į žmogystę, žmogus galėtų eiti į dievystę. Apaštalas Paulius taip ir sako, jau aš gyvenu, aš esu, aš niekur nedingau. Tačiau sako, gyvenu nebe aš, bet gyvena manyje Kristus. Ir sako, tai yra nuostabu. Sako, tai yra visai kitas gyvenimas. Tai yra, sako, tarsi aš iki šiol buvo koks nors kirminas, vikšras, bet taiga susisukau į tą kokoną, ištvėriau, nes apaštalui Pauliui taip ir buvo, jis kelis metus sėdėjo užsidaręs ir skaitė šventą raštą, bandė aiškintis, kaip čia jis, toks teologas, žydų teologijos šviesulys, taiga pražiopsojo Dievą, kaip jie aplamai, žydai ėmė ir pražiopsojo Dievą. Apie tai kalbėjo ir paskutinis vyriausiasis rabinas, Izraelio, kuris iškeliavo jam žinybę, dabar jau naujas yra, senasis sakė, tas senasis irgi pasakė, sako, mes pražiopsojom Mesiją. Tas Jėzus ir buvo Mesijas. Taigi, va, kad ir mes savo gyvenime nepražiopsotumėm tų vartų, kurie mus veda į pilnatvę, tų durų, kurios mus išveda iš smėlio dėžės į tikrąjį gyvenimą, nes piktoji dvasia nori, kad mes vėl grįžtumėm į tą infantilizmą, na, per visokius dalykus, per technologijas, per malonumus, per bet ką. Apie tai eisim, kalbėsim vėliau. Nes dvasinis gyvenimas, dvasios gyvenimas, tai yra ne kažkas kitas, kaip draugystė su Kristumi. Ten nėra palenktos galvelės, pabažnos, ar tenai teologijos žinios, ar dar kažkas, tikrai ne. Tai yra ne kažkas kitas, kaip draugystė su Kristumi. Arba aš esu su juo draugas, o su draugu ką darau? Šnekuosi, bendrauju, tariuosi, kartu svajojam. Kartu, jeigu reikia, verkiam, kartu džiaugiamės, kartu su juo dalinuosi viską. Aptarinėjau. Eiti, neiti, važiuoti, nevažiuoti, sutikti, nesutikti, daryti, nedaryti. Viskas. Jo pasitikiu. Ar ne taip yra su draugu, jeigu jis yra tikras? Kas bet įsiktų, visų pirmiausiai stengiuosi, jeigu džiaugsmu, dalinti su draugu. Jeigu skausmu, irgi dalinti su draugu. Taigi dvasios gyvenimas yra ne kažkas kitas, kaip draugystė su Kristumi. Tai vadinasi, yra asmeninis santykis. Nėra Dievas sau, aš sau. Ir tai nėra tai mano susikurtas Dievas, bet tas Dievas, kuris apsireiškė. Tas, kurį mes randame šventajame rašte. Ne mano susikurtas. Nes tada labai greitai iš to susikurto Dievo beliksiu tik tais aš, š. Taigi va, beliks tik tais š raidė. Ta raidė, kurią šnypščia gyvatės, egoizmas. Arba tiesiog tikrai to žodžio prasme š, taškas. Ir keliaujam toliau, ką kryžiaus Jonas kalba. Apie žmogų, apie tai, kas iš tiesų žmogus yra. Nes gali taip nugyventi visą savo gyvenimą ir net nesuvokti, kad tu buvai, kad tu esi. Pasilikti kur? Nugi pasilikti 3 metų vaiko būsenoj. Nuo 3 metų vaikas suvokia save. Staiga iki tol sakęs, Simukas nori valgyti, staiga pasako, aš noriu valgyti. Aš, vadinasi, suvokia save ir atskiria save nuo viso kito pasaulio. Taip žmogus tampa asmenybė. Tampa kaip asmuo. Asmenybė, atsiprašau, tampa vėliau. Asmenybė reikia viskai daugiau. O tampa asmuo. Jis gali pasilikti ir gyvuliškoj stadijoje. Taip ir nesuvokit, pavyzdžiui, ten kokie, ten tie žmonės, kurie būdavo, neturėdavo to socialinių patirčių, ten koks Mauglis ar Tarzanas ar dar kažkas, kurie ten džunglėse, nes tokių realiai yra žmonių buvę, daugybė, tiek Sibire, tiek Amazonės džunglėse, kurie palikti vieni tenai būdavo, jie taip ir išlikdavo to gyvuliško stadijoje, nesuvokė savęs. Nu, o Dievas, kai sukūrė žmogų, kai pasakė, žmogui būti vienam negerai. Jam reikia kito žmogaus, kad jis suvoktų save. Mane gali atspindėti tik tais kitas žmogus. Gyvūnas to nepadaro. Deja. Taigi kryžiaus Jonas ir sako, žmogus egzistuoja tik todėl, kad Dievas to panori kiekvieną žmogaus egzistencijos akimirką. Kodėl? Todėl, kad pats Dievas yra būtis. Mes iš jo, mes esam jo mintis, mes jo kūrinys. Ir jis mus ne tik sukuria kiekvieną gyvenimo momentą, bet jis mus ir palaiko šitame laikinume. Turbūt atsimenat, kad kai Mozė nulipo nuo Sinajaus kalno ir žydai paklausė, sako, koks Dievo vardas, kaip mes jį vadinsim, Mozė ir pasakė, Dievo vardas yra Jahvė. Konkrečiau, esu, kuris esu, esu būtis, esu buvimas, esu gyvybė, esu gyvenimas. Jeigu tik Dievas patraukia savo ranką, tiesiog viskas pavirsta į dulkes. Net ne į dulkes, tiesiog nieko nebelieka. Na, jeigu ten skaitytumėt, kada užeitų toksai šišas paskaityti kokią nors ten kvantinę mechaniką, dar kažkas, taigi suvoktumėt, kad tokio apčiuopiamumo, kaip mes įsivaizduojam materijos, jo nėra. Viskas yra bangos, viskas yra informacija. Materialumas yra labai sąlyginis, viskas yra tais laukai. Nu, gilinkitės ten į tuos visus hadronus, mezonus, fotonus ir visokius kitokius elektronus ir pamatysit, kad tai yra tik tais mūsų sąlyginis susitarimas. Dėl to ir atsiranda paskui tenai tas kvantinis šuolis, kai vienu metu dalelė elementari egzistuoja kaip banga, o kitu atveju kaip materialus kūnas, kuris turi savo masę, savo greitį, o kitu metu kaip banga, kuris turi savo dažnį ir energiją. Na, bet čia jau yra visai kita laida. Mums svarbiausia, kad mes esame iš tiesų Dievo palaikomi. Net ir piktoji dvasia, tie nupolė angelai, jeigu Dievas nepalaikytų jų buvimo, jie tiesiog išnyktų. A tai kodėl Dievas, pavyzdžiui, šitaip ima ir nesunaikina tų nupolusių angelų, jei būtų spakaina galva, jokių rūpesčių. Pagaliau būtų viskas normaliai. Nebūtų kas mus gundo, suvedžio ir taip toliau. Ir jam krūva problemų atkristų. Dėl tos pačios priežasties, dėl Dievo esmės, jis yra gyvybė. Tai kaip jis gali naikinti? Jis negali naikinti, nes jis tada pats paneigtų save. Štai dėl to vienintelis Dievo ginklas yra meilė. Mes labai dažnai sakom, kodėl tu Dieve ten to nepadarai, ano nepadarai, to nepadarai. Dievas iš savo pusės, kaip meilė padaro viską. Žudyti, naikinti, šito negali. Liūdna, bet tai padarome mes patys. Netgi argi pragarą sukūrė Dievas. Ne. Mes jį patys sukūrėm. Kur? Savo širdyje. savo aplinkoje. Autorystė dėja priklauso ne Dievui kaip laisvai būtybei, bet mums. Nes mes dažnai įsileidžiame į savo širdį ne meilę, bet dėja visai kitus dalykus, apie juos jau kalbėsime kitose laidose. Taigi, kryžiaus Jonas ir sako, Dievo patirtis yra tai, kad aš esu su juo susijęs. Tai nėra kažkokio virpanti galvelė, virpančios akelės, drebančios rankelės, kažkokio ekstazijai, ne. Tai pagaliau suvokimas, kad aš esu jo palaikomas, aš esu su juo susijęs, aš ir jis esame viena. Štai dėl to šventasis Augustinas ir sako, leisk man viešpatie pažinti save, tokį, koks aš iš tiesų esu, kad galėčiau pažinti tave. Nes kai aš pažinsiu save, tokį, koks aš esu, aš pamatysiu, kad aš pats neturiu savo rankose savo buvimo. Aš pažinsiu save kaip kūrinį, kuris yra susijęs su Dievu ir jo palaikamas, jo meilės maitinamas. Ir štai tada galėsiu semti pilnomis rieškučiomis, kaip iš kokio negaros krioklio Dievo meilę. Tai yra ne kažkas kitas, kaip Dievo patirtis, tai yra tiesiog sielos savivoka, suvokti, kad aš iš tiesų esu ir kad aš esu susijęs su Dievu. Tai yra kontempliacija. Kontempliacijų šventieji tai ir pajusdavo. Ir tada šitas dalykas juos taip priblokždavo, taip užliedavo. Na, turbūt lygiai taip pat, kaip vaikai netekė savo tėvų, staiga įvyko kažkoks tai įvykis ir staiga juos atranda. Įsivaizduot, koks tai būna milžiniškas džiaugsmas. Koks tai būna milžiniškas džiaugsmas. Kokį džiaugsmą patyrė šventajame rašte motina, kai jos vaikas prisikėlė, kai Kristus prikėlė jos vaiką. Nu, tai yra nepakartojamas dalykas. Lygiai taip pat ir mūsų gyvenime, kai mes pagaliau suvokėme, kad esame Dievo vaikai, kad esame jo norėti, jo trokštami, jo mylimi, štai tada be abejo siela pripildo, na, tokie dalykai, kurių tu nupasakot negali, tiesiog juos turi patirti. Nu, kaip aš galiu nupasakot, ką tai reiškia maudytis jūroje arba gulėti karštoj vonioj? Nu, negaliu papasakot. Koks yra apelsino skonis, braškių skonis ar dar kažkas, nu negaliu papasakot. Koks iš švelnumo yra katinukas, kai jį glostai. Nu negaliu papasakot, tai reikia pačiam pajusti. Taigi kontempliacija tai yra sielos pojūtis. Pojūtis, kai siela pagaliau suvokia save, atpažįsta save, susijusia su Dievu. Taigi ir kontempliacija yra ne kažkas kitas, kai galimybė patirti, kaip teka į žmogų, iš Dievo gyvybė, gyvybės ir meilės jėga, kuri kuria žmogų ir jį šitame buvime palaiko. Palaiko meilėje. O tai patikėkite yra nuostabu, juk žmogus tam ir sukurtas, kad būtų mylimas ir mylėtų. Būti mylimam tai yra pilnatvė, na, o mylėti tai yra gyvenimo prasmė. Kryžiaus Jonas ir sako, netgi ir tikėjimas yra kas. Tai atsigręžti į mumyse gyvenantį Dievą, įsileisti į save šitas kontempliacinės galės ir leisti, kad Dievas performuotų mane, performuotų mano galės, atstatytų jas į tą pirminę būseną, kurią turėjo mūsų tėvai rojuje. Atstatytų protą, jausmus, valią, kad veikčiau, pradėčiau veikti Dievo galę, ne savo nupiepusę, egoistinę galę, bet Dievo galę. Kaip jūs manot, ko ten ta Marija buvo prie Jėzaus kojų ir klausėsi įdėmiai, jinai krovėsi iš jo. Ne buvo kontempliacijai. Jis tiesiog sėmėsi iš Dievo. Taip, kai žiūrėkit, jeigu būni po dušu arba atsiguli į vonę, įsivaizduokit, kad tuo metu, kur tu būni, tai maždaug apie pusę litro per odą patenka į tavo organizmą. Tu negėrėjai. Ne per burną, ne, per odą patenka. Taip ir mes, kai būname Dieve, tarsi į mus sunkėsi ta Dievo gyvybė, tiek, kiek mes jam leidžiam. Taigi atsikratyti infantilizmo, infantiliško Dievo įvaizdžio, nes kiti, pavyzdžiui, su tokiu ir numiršta, kitiems taip Dievas ir lieka, sėdintis ant debesėlio, pešiojantis barzdelę su putliais angeliukais, netgi ir vargšui Freudui taip atsitiko. Nu ką padarysi? Ir ieškoti ne Dievo patirčių ekstazių, ieškoti panašumo į Kristų, kuris buvo koks? Jis buvo tarnas. Jis buvo tarnaujantis. Jis buvo pasiaukojantis. Jis buvo tas, kuris mylėjo, kuris dalino save. Dalino ir netgi atidavė visą save tam, kad įsigytų. Žmogaus gyvenime yra lygiai ta pati formulė. Tarnauti lygu viešpatauti. Dalinti save, vadinasi, įgyti save, atrasti, aukti. Taip kaip alindamas savo raumenis, iš tiesų tu juos augini. Alindamas savo protą, visokią informaciją, tu praplėti to proto galimybės. Taip ir mūsų gyvenime atsiranda lygiai tas pats. Štai Dievo buvimo pajutimas ir duoda suvokimą, kad Dievas yra daugiau negu kad pasaulis gali duoti. Pasikeičia visą vertybių skalę žmogaus gyvenime. Jis pamato, kad kovoja kartais svetimas kovas, gyvena svetimą gyvenimą, kad visi tie dalykai, kurie yra laikini, jie yra menkaverčiai, nes jie praeina. Jam galioja materijos savybė laikinumas, o žmogus trokšta amžinų dalykų. To, kas iš tiesų, ko iš tavęs niekas negalėtų atimti, kas nesubirėtų. Taip Dievas nori subrandinti žmogaus sielą, kad pagaliau žmogus galėtų priimti jį į savo gyvenimą, kad žmogus atrastų save kaip Dievo atvaizdą. Nes tik tai šitame atradime žmogus galės pajusti ir savo žmogiškąjį orumą. Ne animal racionalė, ne protingas, bet gyvulys, ale Dievo atvaizdas. Dievas, tegul iš mažosios raidės, ne iš didžiosios, bet visgi Dievas. Štai šitą dieviškumą mums ir nori parodyti, kaip mums savyje jį atrasti, kryžiaus Jonas, žiūrėdami į šventuosius, mes tą Dievo atvaizdą matėme, jo ir žavėmės. Ne kažko kitu žiūrėdami į šventuosius, kaip žavėmės Dievu. Na ir sekdami šventųjų pavyzdžiais, na ir Jono Krikštytojo mokymu, rasi ir atrasime save kaip Dievo šedevrą. Sudie, kunigas Rastas Murauskas iš Šiluvos.